Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Poštovani slušalci, dobar dan iz Praga. Petak je 11. januara, ovo su naslovi dana. Ruski patrijarh zatražio državnika Crne Gore zaštitu Srpske pravoslavne crkve. Konstituisan Hrvatski sabor, novi predsjednik je Luka Bebić. Turska artiljerija gađala jutro sjever Iraka. Kenijska opozicija pozvala na nastavak demonstracije u toj zemlji. A u današnjoj emisiji objavljujemo, ruski patrijarh pozvao državnike Crne Gore da zaštite Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori od djelovanja Crnogorske pravoslavne crkve. Bilježimo reakcije.
Uglavnom je poznato da pravoslavna crkva nije centralno uređena poput katoličke, mislim na planetarnom nivou, tako da nema svoga planetarnog poglavara. I u tom smislu je ova poslanica ruskog patrijarha Alekseja identična, na primjer, nekom eventualnom pritisku koji bi Putin sutra mogao napraviti povodom pitanja vlasništva ruskih kupaca nad nekretninama u Crnoj Gori.
Narodna stranka prikuplja potpise za formiranje anketnog odbora koji bi utvrdio odgovornost za neuspjeh u rasvjetljavanju ubistva direktora Lista Dan Duška Jovanovića.
Za jedan dan smo skupili nekih 700 potpisa otprilike.
Inicijativa Narodne stranke jeste eklatantan primjer političkog uplitanja u slučaj koji treba da bude u sudskom postupku doveden do kraja.
Čućete i da li je medijski primat poskupljenja hleba samo dimna zavjesa za mnoštvo drugih poskupljenja u Crnoj Gori.
Pa to je ta finta. I onda se iza te dimne zavjese od hljeba sakrivaju druga poskupljenja, kao što su recimo kirije, struja, vrtići, udžbenici za djecu, lijekovi za penzioneri.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ruska pravoslavna crkva pozvala je državne vlasti Crne Gore da obezbijede zaštitu vjernika Srpske pravoslavne crkve od djelovanja Crnogorske pravoslavne crkve. Preko srpskih medija, patrijarh Moskovski i cijele Rusije Aleksij II. Je poručio da Ruska pravoslavna crkva, citat, bezuslovno osuđuje djelovanje raskolnika u Crnoj Gori i podržava mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, sveštenstvo, monaštvo i pastvu povjerene mu eparhije koji brane jedinstvo i kanonske temelje crkve, kazao je ruski patrijarh. Sjedinjene Američke Države i Njemačka dogovorile su se da priznaju Kosovo i pozovu ostale evropske države da slijede tu odluku, piše New York Times. Citirajući neimenovane evropske zvaničnike, njujorški dnevnik navodi da su takvu odluku u nedavnom telefonskom razgovoru donijeli američki predsjednik George Bush i njemačka kancelarka Angela Merkel, te da će takav potez biti povučen u cilju stabilizacije Zapadnog Balkana. Izborom Luke Bebića za novog predsjednika Hrvatskog sabora danas je konstituisan njegov šesti saziv sa 153 zastupnika. Branimir Glavaš nije prisustvovao sjednici i nije položio zastupničku zakletvu jer mu nije dozvoljeno privremeno puštanje iz pritvora. Protiv Glavaša se vodi sudski postupak za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 1991.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Turska artiljerija gađala je jutro sjever Iraka u provinciji Dahuk. Ranije je iračka kurdska televizija javila da su turski borbeni avioni bombardovali sjever zemlje. Vođa kenijske opozicije Raila Odinga pozvao je na nastavak demonstracije u zemlji dan nakon neuspješnog posredovanja Afričke unije u rješavanju političke krize koja potresa Keniju. Predsjedavajući Afričke unije John Kufur nakon neuspjelog posredovanja između kenijskog predsjednika Mwai Kibakija i njegovog rivala Raila Odinge prepustio je rješavanje izlaska Kenije iz krize bivšem generalnom sekretaru UN-a Kofi Ananu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ruska pravoslavna crkva, kao što ste čuli u vijestima, poštovani slušalci, pozvala je državne vlasti Crne Gore da obezbijede zaštitu vjernika Srpske pravoslavne crkve od protivpravnog djelovanja Crnogorske pravoslavne crkve, poručio je preko srpske štampe patrijarh Moskovski i cijele Rusije Aleksij II. Ruski patrijarh je naveo da ruska crkva bezuslovno osuđuje djelovanje raskolnika u Crnoj Gori i podržava mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija koji brani jedinstvo i kanonske temelje crkve, poručio je Aleksij. Aleksi II. Ovim povodom je predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska prava Koča Pavlović ocijenio da je riječ o pokušaju miješanja u unutrašnja pitanja Crne Gore, te da je u pozadini svega neriješeno pitanje vlasništva nad imovinom kojom gazduje Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Svemu tome je u dobroj mjeri doprinijela aktuelna vlast kojoj je crkvena imovina najčešće služila za politikansku trgovinu sa Srpskom pravoslavnom crkvom, kaže Koča Pavlović.
Uglavnom je poznato da pravoslavna crkva nije centralno uređena poput katoličke, mislim na planetarnom nivou, tako da nema svoga planetarnog poglavara. I u tom smislu je ova poslanica ruskog patrijarha Alekseja je identična, na primjer, nekom eventualnom pritisku koji bi Putin sutra mogao napraviti povodom pitanja vlasništva ruskih kupaca nad nekretninama u Crnoj Gori. Dakle, radi se prosto o miješanju unutrašnje stvari države Crne Gore. Zašto kažemo unutrašnje stvari države Crne Gore, a ne miješanje u kanonske stvari? Pa zato što se ovdje ne radi o pitanju crkvenih kanona, već o pitanju vlasništva u suštini nad imovinom koju koristi Cetinska mitropolija. Jer neistinita je tvrdnja da su prava, recimo, vjernika Cetinske mitropolije u Crnoj Gori na bilo koji način uskraćena. Znači, sa aspekta tih vjernika, kada se posmatraju njihova prava, onda mnogo je jasnije i vidljivije da su, recimo, prava vjernika na praktikovanje vjerske službe u normalnim nekim uslovima ugrožena vjernicima Crnogorske pravoslavne crkve. Dakle, moram tu zaista reći da je neshvatljivo to odsustvo tolerancije koju dvije pravoslavne crkve u Crnoj Gori pokazuju jedna prema drugoj i ta nespremnost na dijalog. Ova šizofrena dvojnost je rezultat jedne decenijske politike podjela i vjerujemo, to jest ja vjerujem da je jedini izlaz u dijalogu i pomirenju. Dakle, ovdje se ne radi, dakle, ni o kakvim pitanjima, kanonskim pitanjima, crkvenim pitanjima, niti o pravu vjernika na praktikovanje vjerske službe, nego se prosto radi o problemu koji postoji, a to je pitanje statusa imovine kojom gazduje Cetinska mitropolija. Politikanstvo vladajuće strukture u Crnoj Gori do sada je sprečavalo državu da pitanje statusa imovine crkvene imovine riješi na normalan, da kažem, evropski način, dakle, zakonski da je riješi. Vladajuća elita je, kao i u pogledu svega drugoga, i tu imovinu tretirala samo kao robu koja je sa zvaničnicima Cetinske mitropolije povremeno trgovala u nekim predizbornim periodima, dobijajući za uzvrat njihovo ćutanje, kad i otvorenu podršku. Moram primijetiti da nije slučajno da se čak i ova Aleksejeva poslanica poklapa sa ovim predizbornim periodom u Crnoj Gori. Čini se da nam u narednom periodu predstoji ne samo jasno zakonsko definisanje položaja crkava i statusa imovine, već i depolitizacija crkvenih organizacija u Crnoj Gori.
Čuli smo predsjednika odbora Skupštine Crne Gore za ljudska prava Koču Pavlovića.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
U nastavku o predstojećim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, dio manjih političkih stranaka već sada ima stav o tome kojeg će predsjedničkog kandidata podržati na predstojećim izborima, dok ostali očekuju početak razgovora sa kandidatima o potencijalnoj podršci. Ovom temom bavio se Srđan Janković.
Bošnjačka stranka će za desetak dana donijeti odluku kojeg će predsjedničkog kandidata podržati na predstojećim izborima. Poslanik ove partije Kemal Purišić kaže da već sada nema nikakvih šansi da opozicija izađe sa jedinstvenim kandidatom kojeg bi Bošnjačka stranka podržala, pa se razmišlja i o isticanju sopstvenog kandidata.
Prosto da čuvamo svoje biračko tijelo na neki način i da probamo da promovišemo stav stranke i možda neke nove vrijednosti na crnogorskoj političkoj sceni. Mi smo uvijek govorili da bi najradije vidjeli Medajevića kao zajedničkog kandidata. Naravno, nismo bježali ni od nekog drugog iz opozicijne političke scene, možda i nestranački kandidat ili zajednički kandidat onih stranaka koje uvažavaju novi državni status, koje su bile u suverenističkom bloku, pa i neke druge možda koje su prepoznate ovako kao demokratske političke partije na crnogorskoj sceni. Ali ako se to nije desilo, ako svako radi pomalo sebično i za sebe, možda se i mi odlučimo na takav korak.
Hrvatska građanska inicijativa već sada ima stav da neće podržati ni jednog kandidata koji nije pripadao suverenističkom bloku. Prema riječima poslanika Boža Nikolića, Hrvatska građanska inicijativa važnim ocjenjuje i činjenicu da je ta stranka u koaliciji sa Demokratskom partijom socijalista i Socijaldemokratskom partijom, što će biti presudno za podršku predsjedničkom kandidatu. Nikolić kaže da ne želi da se ponaša kao ostale stranke koje vagaju do samog kraja o davanju podrške.
Dakle, te dvije stvari će biti presudne za našu podršku. i mi imamo tu sasvim, sasvim jasan stav. Bez obzira što eto, iskakanje unapred sa nekakvim morskim izjavama nije nikada dobro. Uvijek svako čeka da se izjasni na kraju, uvijek svako čeka neku trgovinu. Znate, mi imamo i manjinskih stranaka koje evo, imamo neke kandidate, pa onda imamo nekih izjava u posljednje vrijeme da vidimo ko što nudi i tako dalje i tome slično. Vidite, politika jeste politika, ali ponekad ne možemo biti baš tako sve kao na pijacu. Pa dajte, da vidimo ko što nudi, pa u zavisnosti od toga ćemo podržati to.
Sličan stav ima i Demokratska unija Albanaca, čiji predsjednik Ferhat Edinoša kaže da kandidat treba da bazira program na većinskoj referendumskoj volji i na daljem putu Crne Gore prema euroatlantskim integracijama.
Ja mislim da se takav kandidat može naći i da će se naći u snazi koja je bila kadra da povrati nezavisnost Crne Gore, dakle vladajuća DPS stranka ima takvih kandidata i mi ćemo uz dodatno pojašnjenje onoga što bude njegov pristup prema položaju i statusu Albanaca u Crnoj Gori biti spremni da podržimo takvog kandidata. Vjerujem da će se ovih dana jasnije znati ko bi mogao biti kandidat, tako da ćemo i mi i nama biti jasnije kakva bi naša podrška bila.
Demokratski savez je zauzeo stav da će o eventualnoj podršci predsjedničkom kandidatu odlučiti kada sve kandidature budu ozvaničene. Mehmet Barhi kaže da očekuju razgovore sa kandidatima.
To će zavisiti od odluke stranke. Da li ćemo podržati nekoga ili koga ćemo podržati i prije toga, dakle, da li će to razgovori biti i tako dalje. Naravno, to će zavisiti i od zainteresovanosti kandidata za razgovor sa Demokratskim savezom, znači onda to ćemo procijeniti.
Da neće imati predsjedničkog kandidata, do sada su se izjasnile Albanska alternativa i Liberalna partija. Iz Albanske alternative je saopšteno da će podržati kandidata iz Pokreta za promjene, dok će Liberalna partija biti samo posmatrač tokom prvog kruga izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dalje ostajemo u Podgorici, gdje je Narodna stranka započela prikupljanje potpisa za formiranje anketnog odbora Skupštine koji bi utvrdio odgovornost za neuspjeh u rasvjetljavanju ubistva direktora Lista Dan Duška Jovanovića, izvještava Petar Komljenić.
Prijedlog opozicije da se formira skupštinski anketni odbor koji bi se pozabavio nerasvjetljenim ubistvom Duška Jovanovića već je jednom odbijen u parlamentu, a Narodna stranka, kako je ovih dana objašnjeno iz te partije, pokušat će da se kupljanjem 6.000 potpisa građana taj prijedlog ponovo stavi na skupštinski dnevni red. U Podgorici su postavljena tri punkta, a aktivista Narodne stranke Ivan Račić za naš radio kaže da je podrška građana sasvim zadovoljavajuća.
Za jedan dan smo skupili nekih 700 potpisa otprilike. Što govori da u Podgorici postoji građanske hrabrosti. Ja se lično plašio da nema, ali postoji. Potpisivali su se ljudi raznih generacija, to me raduje. Potpisivali su se ljudi raznih vjera i to me raduje. Jedini je problem što sam primitio veliki broj novinara, veliki broj javnih ličnosti koji su napravili da ne vide ovaj punkt.
Potpisnici peticije su redom razočarani činjenicom da ni nakon 3 godine nije utvrđeno ko je ubio Duška Jovanovića. Oni ne kriju svoje nezadovoljstvo.
Pa normalno, brat da bi, kada mi je rođeni brat, eto što bi drugo mogla reći. Da se to riješi i da se izvedu pred lice pravde ta zločinci koje znamo ko su, ali nije važno uopšte. Trebalo bi da to riješe, ako je pravde, ako je istine, eto to što bi drugo.
Pa eto, slučajno sam vidio zašto da ne potpišem, to je žalosno. To je više nego žalosno, nemam objašnjenja za to, za ta ubistva, pogotovo za ovakvog deliju koji je bio primjer demokratije. To da je sreće, to je trebalo odmah da se riješi. Što znam, nevažni ljudi su ubiju, pa se odmah nađe ubica. Ovo je bio lično, bio je urednik jednog lista.
Mislite li da postoji razlog zašto ubistvo još nije rasvjetljeno?
Pa vjerovatno to znaju ovi koji vode ovu državu, koji ima 34 ubistava neriješenih, oni sve veli riješeno to, riješeno. Mislim da je, ma žalosno je to, mi nemamo objašnjenja za to.
Predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Dragan Kujović, međutim, smatra da nije dobro da političke partije preuzimaju ulogu nadležnih državnih organa, koji bi trebalo da rasvjetle ovo ubistvo.
Jer to ne doprinosi institucionalnom i pravnom redu u državi. Inicijativa Narodne stranke jeste eklatantan primjer političkog uplitanja u slučaju koji treba da bude u sudskom postupku doveden do kraja. Politizacija takvih i sličnih pitanja može samo da zamuti sliku o državnom nastojanju i naporu da se stvari dovedu do kraja. Ne treba se politički utrkivati radi dokazivanja pravovjernosti i apsolutne moralnosti u takvim slučajima koji su u nadležnosti državnih organa. I treba uvijek razlikovati demokratski pritisak na institucije organe od namjere da se tu nešto politički dobije.
Podsjetimo, urednik Dana Duško Jovanović ubijen je na pragu svoje redakcije u noći 27. maja 2004. godine. Za to ubistvo suđeno je samo podgoričkom karatisti Damiru Mandiću, iako ni tužilaštvo ne krije da je bilo više izvršilaca. Policijski zvaničnici su za to ubistvo javno prozivali Beranca Vuka Vulevića i Baranina Armina Mušu Osmanagića, ali protiv njih nikada nijesu podignute krivične prijave. Viši sud je na kraju oslobodio i optuženog Damira Mandića, a apelacioni sud bi krajem februara trebalo da se izjasni oko žalbe koju je tužilaštvo podnijelo na tu presudu. Motivi i mogući naručioci ubistva također su do danas ostali nepoznati. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
13 sati 46 minuta slijede privredno-socijalne teme. Za danas najavljeno povećanje cijene hleba najnoviji je udar na standard građana u Crnoj Gori. Međutim, uočljivo je da se pored mnoštva poskupljenja samo skok cijena hleba medijski izrazito eksploatiše i to u vidu polemike između predstavnika vlade i pekarske industrije. I dok se očekuje da će cijene hleba ozbiljno uticati na pad životnog standarda, mnogi smatraju da se koristi i kao dimna zavjesa za ostala poskupljenja. Pripremio Esad Krcić.
Ako se poskupljenje hleba posmatra po jednoj vekni, moglo bi se reći da je beznačajno, ali ako se ovaj skok tretira s aspekta agregatne potrošnje, povećanje od 40% nije beznačajno i uticat će na raspored makroekonomskih indikatora, a čak postoji mogućnost pokretanja inflatorne spirale, rekao je za naš program ekonomski analitičar Predrag Drecun, koji smatra da ipak ima istine u tezi da se poskupljenje hleba koristi kao dimna zavjesa za ostala poskupljenja.
Očigledno je da povećanje goriva kao generator svih poskupljenja koja se u iteracijama odvijaju, u talasima, prolazi nezapaženo, jer naš narod ima običaj da sipa ne količinu, nego određenu vrijednost novca. Tako da se često šali kaže, za mene nije poskupilo, ja sipam 20 evra i sad će nije svejedno. To se kompenzira manjom vožnom, ali hleb se neće moći manje jesti, naprotiv, doći će do rasta tog dijela potrošnje i moguće, kažem, da Crna Gora uđe u jedan problem u poremećenu relaciju makroekonomskih pokazatelja i moguće je da se izazove čak i jedan socijalni problem, jer porodice koje imaju niska primanja neće moći da tako lako nadomjeste ovo povećanje, morat će na uštrb nekog drugog dijela lične potrošnje, jer bez hleba niko ne želi da ostane.
Građani sa plićim džepovima su sasvim sigurno veoma svjesni činjenice da mnoštvo poskupljenja u javnosti prolazi potpuno nezapaženo, smatra Olga Nikčević, direktor Centra za zaštitu potrošača, koja naglašava da obaveza vođenja socijalne politike nije obaveza trgovaca, već države.
Ima i drugih poskupljenja i to vrlo drastični, također isto su pitanje osnovne namirnice, evo recimo ulje, to je poskupilo, čini mi se, više od 100%, i sve druge mliječni proizvodi su već poskupili, mnogi sir, na primjer, trapist, više od 100%. Tako da, zaista se slažem s vama da su ostale cijene drastičnije nego što će hljeb da poskupi, ali je tačno da je i ovo povećanje cijene hljeba će drastično uticati na ekonomski položaj ovih potrošača i nešto više od polovine potrošača koji imaju male prihode. Problem su oni koji nemaju. Tim prije što uglavnom ta populacija kupuje više od jednog hljeba, jer oni imaju dovoljno sredstava da kupuju neke kvalitetnije namirnice u većim količinama. I to se nadomješta hljeb.
Građani Podgorice su različito odgovarali na pitanje da li u medijskoj buci i polemici vlade i pekara prepoznaju samo dimnu zavjesu koja neće promijeniti ništa i nakon koje će cijene hljeba i ostalih životnih namirnica ipak biti povećane.
Hljeb je osnovna namirnica i osnovni faktor za život čovjeka. Prema tome, sve ovo drugo ne mora da kupi, ali hleb mora kupiti. Znači, 3-4 artikla, osnovna artikla, to je hleb, mlijeko, šećer i so što ono kažu, a to se mora kupiti da bi čovjek opstao. A ovo, što znam ja, salata, lijevo, desno, što se kupuje, ne mora da se kupi uopšte. Ne mora. Eto, to je moje mišljenje.
Mislite
sada
da u 21. vijeku ljudi mogu da žive na svom hlebu?
Ne, ne mislim to, molim vas, nisam to rekao i to bi bilo glupo sa moje strane.
Moguće da ima i toga, ali da vam kažem, problem je što je osiromašio narod, a političare i ovaj uski krug malo interesuje. Malo interesuje sirotinja Raja. Tako da, da svakako da će to biti udar na gro crnogorskog življa.
Pa to je ta finta. Ne možete bez sebe. Možete možda bez dan. Cigarete, bez nekog luksuza, ali bez hleba ne možete. I onda se iza te dimne zavese od hleba sakrivaju druga poskupljenja, kao što su recimo kirije, struja, dječji vrtići, udžbenici za djecu, lijekovi za penzionere koji nemaju, koji su sitne male penzice. I onda se iza toga paravana, tako otprilike odvija taj paravan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Dok su cijene hleba u Podgorici, Nikšiću i na jugu poskupile 20%, u najsiromašnijem dijelu Crne Gore na sjeveru cijena te osnovne prehrambene namirnice ostala je nepromijenjena, javlja Sad Zadiković.
Definitivna odluka udruženja pekara Crne Gore da se od danas za 40% poveća cijena hljeba ispostavilo se nije bila definitivna. Na jugu je vekna poskupila za 10 centi, a u sjevernom dijelu Crne Gore njena cijena je ostala ista. Reakcija vlade, koja je bukvalno priprijetila kaznama za pekare, očigledno je imala svoje djelimično, ali i mjestimično dejstvo. Od izjave pomoćnika ministra za ekonomski razvoj Zorana Perišića, koji je kazao da bi pekari mogli imati kao posljedicu kaznu u visini od nekoliko desetina hiljada eura, preplašili su se skoro svi. Među prvima Bjelopoljci, koji će i pored toga što će, tvrdi većina, ići u gubitke, cijenu vekna od 600 grama zadržati na 50 centi po komadu.
Čim dogovor nije uspio, znači
prijetnje. Se preplašili od onih prijetnji ministarstva?
Normalno, kad ti donese, ti pošalje inspekcije, možeš ti kazni. Sve što si zaradio, možeš u kazni davati. Nismo zadovoljni cijenom hleba, jer nemamo neku zaradu. To je čisti jedan gubitak minus. Moramo trpeti. Pog drugi.
Mislite na najveću pekaru?
Da, na najveću pekaru.
Svetozar Marković, direktor najveće pekare na sjeveru, Krizma Bjelasice, bio je ključni faktor da sjevernjaci ne povećaju cijenu hljeba. Vladine prijetnje on nije primio sa strahom.
Ja lično se nisam uplašio, nemam razloga, zbog toga što se u ovoj pekari koja funkcioniše, znači kao poslovni sistem, sve radi onako kako treba.
Samo jedna stvar, prosto, ali ste se prije nekoliko dana saglasili sa udruženjem pekara Crne Gore da od danas cijene budu veće?
Ne, nisam se saglasio. Isto sam rekao što i danas kažem, da je tačno da računica kaže da je cena hleba 60 centi. A nisam se izjasnio ni da li ću ni da li neću povećavati cenu hleba, što sam danas uradio. Neću povećavati cenu hleba.
A neće, mada bi morao ni bjelopoljski pekar Ljubo Varakić i njegove kolege iz malih pekara.
Ne mogu da izdržim. Struja znači koliko je poskupilo. Gorivo koliko je poskupilo. Sve je otišlo, da ne kažem manje od 30%. Ja lično ne mogu da trpim tu cijenu.
Da, preživimo nekako, ali teško.
A mogu li pekari ostati bez hljeba? Mislim, stvarno.
A ne mogu, teško. Mi trpimo uvijek.
A s hljebom nešto treba još?
Propanućemo kako smo krenuli da idemo u minus, ali nije to rješenje. Ako ga moramo za mjesec dana poskupljavati, zašto ga ne poskupimo danas? A ministarstvo zna koje su te cijene, koliko mene može se hljeba da ostane. To ne uzme olovku pa ne obračuna koliko mene košta sve.
Ministar poljoprivrede Milutin Simović je uzeo olovku, sračunao i zaključio da je za različitost cijena hljeba na sjeveru i jugu jedan od uzroka to što brašno treba prenijeti do tamo, bez obzira što značajne količine dolazi i brodom, baš sa juga, ali i putem iz Bosne kojoj je najbliži Nikšić, u kome je poskupljenje ipak bilo. Jovan Hadži Kostić bi svakako rekao, koliko me rastuži obavještenje, toliko me razveseli objašnjenje. Uostalom, čemu toliko buke oko poskupljenja hljeba, kada pekari znaju proizvoditi i kolače?
Tačno. Imamo kolače, to je nešto što je u stvari ventil. Znači, mi na kolačima, verovali ili ne, u ovoj godini 200 tona kolača, koliko ćemo ih mi proizvesti, će nam doneti više profita i ispeglati 1100 tona hleba.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Današnja dva minuta za svijet izdvajamo za jednu izuzetnu biografiju. Heroj miliona ljudi, Sir Edmund Hillary, prvi je čovjek koji se popeo na Mount Everest. Umro je u 88. godini života. Bio je sinonim za avanturu i snove koji se ostvaruju. Priredila Gordana Knežević. Čovjek koji je ušao u istoriju popevši se prvi 1953. godine na najvišu planinu svijeta, Edmund Hillary, sebe je opisivao kao prosječnog novozelanđanina s ograničenim sposobnostima. U stvarnosti bio je div, herojska figura koji je ne samo osvojio Everest, već je živio odlučno, a ipak skromno i velikodušno, prve su reakcije javnosti širom Novog Zelanda i Australije. Mnogi su se prije Hillarya pokušali popeti na vrh svijeta, bezuspješno i sa tragičnim posljedicama. A kada je Edmundu Hillaryju uspjelo stići do vrha zajedno sa Sherpom Tenzingom, svijet je bio oduševljen. Britanska kraljica Hillaryju je dodijelila titulu sera, a njegov Sherpa nagrađen je posebnom medaljom. Na 50. godišnjicu osvajanja Everesta Hillary je 2003. godine rekao: "Uspjelo nam je to jednom, prvi smo to učinili i dokazali da je to moguće, iako su nas uvjeravali da nećemo uspjeti. Upozoravali su nas da možda i stignemo do vrha, ali da možemo umrijeti. Morali smo, znači, preći tu psihološku barijeru, a onda je sve bilo lakše." Nakon hrabrog dvojca još je oko 3000 ljudi slijedilo njihov trag. 200 ih je izgubilo živote u pokušaju osvajanja tog trećeg pola, kako ga neki nazivaju. Od 1953. godine se naravno mnogo toga promijenilo u uspinjanju na planinu, ali 8850 metara visoki Everest je isti. Temperature su ispod 40 stepeni Celzijusa, a na planini je tek trećina kisika potrebnog za normalan život. Zanimljivo je da nema fotografija samog Hillarya na vrhu svijeta. Naime, snimajući Sherpu Tenzinga, Sir Edmund je bio onaj iza kamere. Prijateljstvo dvojice ljudi ostalo je trajno sve do Tenzingove smrti 1986. godine.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti. Ruska pravoslavna crkva pozvala je državne vlasti Crne Gore da obezbijede zaštitu vjernika Srpske pravoslavne crkve od djelovanja Crnogorske pravoslavne crkve. Preko srpskih medija patrijarh Moskovski cijele Rusije Aleksij II. Je poručio da Ruska pravoslavna crkva bezuslovno osuđuje djelovanje raskolnika u Crnoj Gori i podržava mitropolita Crnogorsko-primorskog Amfilohija, sveštenstvo, monaštvo i pastvu povjerenom u eparhije koji brane jedinstvo i kanonske temelje crkve, kazao je ruski patrijarh. Sjedinjene Američke Države i Njemačka dogovorile su se da priznaju Kosovo i pozovu ostale evropske države da slijede tu odluku, piše New York Times. Citirajući neimenovane evropske zvaničnike, Njujorški dnevnik navodi da su takvu odluku u nedavnom telefonskom razgovoru donijeli američki predsjednik George Bush i njemačka kancelarka Angela Merkel, te da će takav potez biti povučen u cilju stabilizacije Zapadnog Balkana. Izborom Luke Bebića za novog predsjednika Hrvatskog sabora danas je konstituisan njegov šesti saziv sa 153 zastupnika. Branimir Glavaš nije prisustvovao sjednici i nije položio zastupničku zakletvu jer mu nije dozvoljeno privremeno puštanje iz pritvora. Protiv Glavaša se vodi sudski postupak za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine. Bio je to pregled aktuelnosti, poštovani slušalci, za 11. januar, kroz koji nas je vodio producent Mladen Marilović. Moje ime je Jasna Vukićević. Budite uz program za Crnu Goru i tokom vikenda u uobičajenom terminu na talasu Radija Slobodna Evropa.